Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Esame Kaišiadorių biskupijos šeimos centre ir kalbame su šio centro vadove Judita Bernatonienė ir paprašėm Juditos papasakoti apie šeimos centro veiklą ir ypatingai apie tą projektą, kaip yra skleidžiama gyvybės kultūra įvairiuose aplinkose, nes tai, kaip supratau, vienas iš prioritetų yra skleisti gyvybės kultūrą. Taip, sveiki gyvi, mėly Judita.
Dėliodami savo metų darbus, dėliojamės, kur daugiausia turėtume skirti dėmesio ir kalbėdami su mūsų ekscelencija vyskupu Jonu Ivanausku, besvarstydami tas veiklos krypti šeimos centro, žadėtinių rengimą, sklaidą visuomeniai, taip pat nusprendėme, kad vis dėlto akcentą norėtume dėti ir daugiausia dėmesio skirti gyvybės kultūros sklaidai. Kodėl?
Norėjau klausti, kodėl tai yra svarbu, kodėl reikia ir taip visiems aišku, kad gyvybė yra svarbi, gyvybė unikali, o kodėl vat štai reikia skleisti dar žinią apie tai?
Taigi, kodėl reikia skleisti tą žinią? Iš tikrųjų, iš vienos pusės tarsi atrodo, kad visiems viskas aišku, iš kitos pusės, kai pradedi kalbėtis, supranti, kad niekas nebėra aišku. Nei kada tą gyvybę reikia saugoti, nei kodėl ją reikia saugoti. Vieno susitikimo metu mes kalbėjomės su mergaitėmis tiesiog apie kūno grožį, apie tai, kas vyksta jų kūne. Ir po susitikimo mergaitė užduoda tokį klausimą, sako, kodėl mūsų kūnai tokie protingi, o galva tokia durna? Kodėl mums nepavyksta susidėlioti? Vaikai labai irgi greitai pastebi natūralius dalykus, kad tai, kokie mes esame sukurti, mūsų kūno grožis, jo veikimas yra iš tikrųjų tobulas, bet kodėl taip gyvenime atsitinka, kad labai viskas susimaišo. Taigi, matydami šiandien savo aplinką ir galbūt labiausiai ta lytiškumo ugdymo programa, kuri yra mokyklose, ir kas tai yra, labiausiai mus ir skatina atkreipti dėmesį. Mūsų tikslas yra kalbėti, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas yra sukurtas kaip tobulas, kaip geras, gražus ir tai, ką žmoguje vyksta, kalbant taip pat ir apie lytiškumą, taip pat yra Dievo dovana ir kad tai yra gera, gera ir gražu. Tačiau taip pat atsiranda ir tokios situacijos, kai mes suprantame, kad tai, kas gražu, yra panaudojama vartojimui ir gražus dalykai tampa kažkodėl nebegražus. Ir čia turbūt kalbame apie lytinį švietimą, kurio tikslas yra techninis apsaugojimas nuo nėštumo ir lytiškai plintančių ligų. Mūsų tikslas nėra toks. Ir tas požiūris, kaip techniškai apsaugoti, turbūt žaloja vertybinę sistemą ir gebėjimą pamatyti kitą asmenį kaip dovaną. Taigi, žinome, kad į mokyklas atvažiuoja labai įvairūs lektoriai, mokytojai turi tą programą ir nelabai skiria, kur yra lytinis ugdymas ir lytinis švietimas. Nes žodžių žaismas, jisai irgi žaidžia ir jisai šokinėja. Ir tikrai mums reikia turėti tam tikrų žinių ir tam tikrą kontekstą, kad mes tai suvoktume. Taigi, mes norėjome šiemet apvažiuoti vyskupijos mokyklas ir tiesiog pasidalinti, kokie dalykai yra vertybiškai geri, ugdant jaunimą, diegiant vertybės ir skatinant jų savęs priėmimą ir požiūrį į save kaip dovaną, ne kaip į vartojimo objektą. Jeigu lytiškumo ugdymas tai yra dovanos atradimas ir meilės santykio su žmogumi atradimas ir skatinimas, tai lytinis švietimas kaip tik skatina vartojimą, skatina vaikus išbandyti aktyvų lytinį gyvenimo būdą. Klausimas kyla, ar tikrai vaikus lytinis švietimas apsaugoja ir įvairios kontracepcijos propagavimas, ar tai padeda vaikus apsaugoti. Vienoje mokykloje atvažiavo gydytojas ginekologas skaityti devintokams paskaitų. Ir kalbėjome su direktoriu ir klausime, ar jūs tikras, kad ta paskaita būtent suteiks vaikams atsakomybės. Paskaita vadinasi kontracepcija ir atsakomybė. Iš tikrųjų, pats temos pavadinimas jau sukėlė nerimą. Tačiau direktorius, na, geranoriškas žmogus, tikrai tikėjo, kad gydytojas sugebės kalbėti apie atsakomybę, kam yra laikas ir kam dar moksleiviams laikas netėjo. Tačiau atėjus į paskaitą, mes paprašėme direktoriaus leisti mums sudalyvauti kaip tėvams toje paskaitoje. Mes išgirdome gryną kontraceptinę rinkodarą, vaikams buvo pristatinėjamos kontraceptinės priemonės ir tiesiog pagrindinė žinia buvo, kad tiesiog nepamirškite išgerti. Nebuvo kalbama kontraceptinių tablečių ar naudoti kontraceptinių priemonių. Vaikams nebuvo kalbama, jiems nebuvo teikiama žinia, kad jums dar nelaikas, mokykitės, džiaukitės gyvenimu, džiaukitės jaunystę, mokykitės draugauti, bendrauti. Žinia buvo paskleista visai kita. Taigi mes supratome, kad mokytojai tiesiog nežino ir neskiria, kas yra lytinis švietimas ir lygdinis ugdymas. Būtent tai ir paskatino mums važiuoti per mokyklas ir pristatinėti mokytojams, kas tai yra ir kuo skiriasi.
Kaip mokytojai priėmė, nepalieka tai, kaip sakant, gydytojams ar kokiem, reiškia, šeimos reikalams, kodėl priima tai mokytojai.
Kadangi mokytojai patys mokyklose turi vesti lytiškumo ugdymo programą, tokia yra ministerijos programa, jie turi kalbėti. Klasių auklėtojai, biologijos mokytojai, netgi fizinės kultūros mokytojai, kadangi tai yra integruota programa ir jie turi atliepti programos reikalavimus. Kodėl mokytojai priėmė? Tiesiog kvietėme juos išgirsti ir pasidalinti savo patirtimi, todėl kad mes kaip šeimos centras su lytiškumo programomis jau dirbame daug metų. Mūsų pagrindinė auditorija iš tikrųjų yra sutvirtinamieji, vaikai, kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, bet tai taip pat yra, na, devintos klasės moksleiviai, kurie irgi išgirsta tą žinią. Taigi iš savo patirties ir matydami, su kokiamis žiniomis moksleiviai ateina pas mus ir jie atneša žinią, apie ką jiems kalbama mokyklose, mes labai norėjome pasidalinti ir su mokytojais. Važiuojant per mokyklas, pamatėme, supratome tokį dalyką, kad dauguma vis dėlto mokytojų turi tą kaip ir natūralų prigimtinį požiūrį į lytiškumą ir vertybės, kad kas yra lytiškumas, kad yra dvilytis, yra vyras ir moteris, kad būtent iš to lytiškumo kyla meilės troškimas ir gebėjimas mylėti, iš meilės noras įsipareigoti, kurti šeimą, santoką, gimdyti, auklėti vaikus, tai yra atsakomybių prisėmimas, tai yra tas prigimtinis požiūris, kurį kiekvienas mes nešiojamės, kuris yra įrašytas mūsų širdies plokštėse, mūsų širdyse. Tačiau kultūra, kurioje mes susidurėme, neša ir kitą žinią, tai yra ta kultūra po seksualinės revoliucijos, kuri propaguoja laisvą meilę, kuri atsisako įsipareigojimo, kuri sako, kodėl neišbandyti, kad būtent lytiškumas nėra tik tai vienam žmogui, tu gali išbandyti su vienu, su kitu partneriu ir tokiu būdu atsiranda vartojimas. Tai yra tos unikalios žmogaus kaip vertybės, nepakartojamos dovanos nuvertinimas iki noro naudoti vienam paprastam tikslui, malonumui pasiekti. Ir būtent irgi tai pristatome mokytojams, kuo tai skiriasi nuo prigimtinio požiūrio į meilę, į lytiškumą, tas vartotojiškas arba seksualinis požiūris į žmogų. Ir taip pat, kai žmogus tampa tuo vartojimo objektu, trečiasis dalykas tai yra genderistinis požiūris, kuris irgi labai sklinda, kuris nori sulyginti tai, kad, na, nėra lyčių, kad mes visi esame vienodi, kad lytį galima pasirinkti ir kas yra iš to. Taigi mes pristatome tuos tris požiūrius ir tiesiog klausime, o kaip jums atrodo, kokia kryptimi mes turėtume eiti ir ko mokyti vaikus ar prigimtinių dalykų, ko jūs norėtumėt savo vaikus išmokyti, ar kad jie būtų tiesiog vertintų save, kurtų šeimas ir augintų vaikus, ar tiesiog naudotųsi laisvai savo lytiškumu, nevertindami kaip dovanos.
Ir kaip atsako tie paklaustieji žmonės, kokiu atsakymu sulaukėt?
Iš tikrųjų, na, kai mes kalbame, mes tikrai turime ir tą tikslą, kad jie pasirinktų tą prigimtinį požiūrį. Ir dauguma žmonių iš tikrųjų labai natūraliai sako, taip, mes norėtume, kad mūsų vaikai kurtų šeimas, įsipareigotų, prisimtų atsakomybę, nes tai yra kelias, kuris žmogui padės, yra didesnė tikimybė, kad iš čia bus laimingas, būtent elgdamasis pagal prigimtį. Kai kurie, žinoma, sako, o kodėl du žmonės, kurie yra, turi potraukį tai pačiai lyčiai, negali mylėti vienas kito. Taip būna tokių klausimų. Tada mes irgi kalbame, žinoma, jie gali mylėti vienas kitą. Tačiau ar mes norime, jeigu toks žmogus yra, na, jis toks yra, nieko nepakeisi, bet mūsų elgesys ir kur mes skatiname vaikus ir ką mes skatiname juos atrasti, mes mokome juos mylėti ir vertinti. Taigi kviečiame tos žmonės vis dėlto susimastyti ir atskirti ideologiją nuo tam tikrų žmonių situacijų, tam tikrų gyvenimiškų realybių, kurios, na, yra, bet kur mes norime vesti savo vaikus vis dėlto.
Bet kartais tikrai tie terminai, lytinis švietimas, lytinis ugdymas, genderizmas, tai atrodo kaip, na, tokie abrakadabra, ar ne? Ir atrodo, visi nori linkėti savo vaikams gero ir vaikai nori būti laimingi. Kaip nepasiklysti šitoj terminologijoje ir kaip pasirinkti tą teisingą kryptį ir mokytojams, ir tėvams, reiškia, kaip atskirti tuos pelus nuo grūdų, kur yra tas mokymas galų gale pagal Bibliją, pagal krikščionišką liudijimą, pagal krikščionišką patirtį, tikrai, kad mes galėtume išugdyti šitoj srity sveikus, normalius vaikus.
Turbūt kertinis akcentas, turbūt tai ir būtų ta matymas, atskirimas, na, kiek yra lyčių vis dėlto? Kiek yra lyčių? Na, mes matome dvi lytis. Kodėl yra dvi lytis? Kad atsirastų gyvybė, kad galėtų būti tęsiama gyvybė šioje žemėje. Kodėl tai yra svarbu? Nes per tai žmogus gali mylėti. Žinot, mes piešiame tokią lentelę, kur būtent lyginame prigimtinius dalykus, tai yra, kodėl yra dvi lytis, toliau kas tai yra seksas ir tada kas yra gender. Sulyginus tuos tris dalykus, žmonės paprastai, na, sugeba įvardinti, kad vis dėlto gebėjimas mylėti yra dovana. Dovana savo kūno dovana, tai yra vertybė, tai yra meilė, tai yra gebėjimas mylėti, per kurią reiškiasi meilė su savo papildomumu. Tik vyras ir moteris gali išreikšti tą papildomumo meilį, iš kurios atsiranda nauja gyvybė. Įsiklausyti į vidų ir atskirti dalykus, įvardinant, kas yra svarbiausia.
O su kokiais iššūkiais susidurėt būdami mokyklose, kokius klausimus užduoda vaikai, mokytojai, kai štai pristato tą prigimtinę meilę, tokį vat įsipareigojimą vienas kitam ir tokią pagarbą žmogaus kūnui, kai štai parodot pavojus kitų tų, žodžių, pasirinkimų, tai kaip reaguoja vaikai ir kas jiems įdomu būna?
Įvairiai vaikai reaguoja iš tikrųjų įvairiai, labai priklauso nuo grupės. Sakykime, dirbant su sutvirtinamaisiais, kai jie ateina ir, sakykime, na, kalbame apie meilę, kad meilė irgi yra gražus jausmas, kurį jie kažkada patirs, apie įsipareigojimą. Taip, jie visą laiką tai priima, jie su tuo sutinka iki vieno momento. O suklupimo akmuo yra tai, kai du žmonės vienas kitą myli ir jau galvoja apie santoką, tą skaistybę iki santokos. Ar reikia išbandyti tą savo meilę, ar likti skaistiems. Vat šitoj vietoj, iki šitos vietos yra sutinkama, o šitoj vietoj būna diskusija. Bet reikia išbandyti, sako, nu reikia išbandyti, ar tikrai mes tinkame vienas kitam. Ir jiems šitoj vietoj jie labai nuoširdžiai tiki, kad vis dėlto reikia išbandyti. Kad tu gyvenime galėtum sukurti šeimą jau pabandęs. Tai šitoj vietoj būna daugiausia diskusijų. Šičia vėlgi mes jas kviečiame pažvelgti, kad jeigu tu žmogų myli, tu nori jam įsipareigoti. Ar tu galėsi išbandyti visas gyvenime situacijas, ligas, kai kitas žmogus, mes nežinome, kas jam atsitiks, mes nežinome, su kokiais sunkumais susidursime, mes niekada negalėsime išbandyti. Bet ta žmogaus vertė, jeigu tu sugebi užmegzti ryšį, bendrauti, kalbėtis, jeigu jūs jaučiate tarpusavio dvasinį ryšį, yra verta išlaukti, kad jūs būtumėte tikra dovana. Vaikai išeina dažniausiai susimąstę. Jie mėgsta diskutuoti šitą temą, bet paprastai žinia, kad verta laukti, jie vis dėlto įsineša. Kalbant apie gyvybę, tie klausimai, dažnai vaikam kyla, o ką daryti, jeigu išprievartauja? Vėlgi tas klausimas jiems būna, o jeigu moteris nenori vaiko, tai ką jai dabar jai vis tiek gimdyti? Taigi mes vėl kalbame apie tą gyvybės vertę, o ką tas kūdikis kaltas iš tikrųjų, jeigu išprievartavo, taip neteisingai pasielgta su moterimi, jai labai sunku, bet ar tai, kad su tavim pasielgia neteisingai ir nužudysi kūdikį, ar tai bus geriau tau nuo to? Ir yra kitas būdas, sakykime, galbūt atiduoti įvaikinti tą vaiką, galbūt kažkas to vaikelio laukia. Tai tie klausimai, diskusijos būdu visą laiką vyksta ir kažkaip ta gyvybės vertės dovana vis dėlto vedant po truputėlį ir kalbant, jie vis tiek ją pajaučia. Kviečiam juos galvoti, nes tai yra virsmas. Aplinka, kurioje jie yra, visą laiką skatina kitokį požiūrį. Mes kviečiame, mąstykite, ar tikrai tai gali būti pasirinkimas, net jeigu su tavimi pasielgta neteisingai, nužudyti.
Šiais laikais tikrai jaunam žmogui turbūt yra sunku labai sąmoningai pasirinkti atsakingai, nes tas toks vartojimo kultas ir tas kūno kultas, reiškia, labai stiprus yra. Mes visose informavimo priemonėse pastebim tokių ženklų, reiškia, kad jaunas balsas, jaunas žmogus, jaunas patrauklus kūnas ir, reiškia, reklamose visur tas kūnas išryškinamas ir tiesiog tas žiūrėkit, vartokit, naudokitės ir patys lygiuokitės, tarsi tokia žinia peršama. Ir kaip tiesiog jaunam žmogui atsilaikyti, kai jis tiesiog gal labai retai girdi tą tokį patvirtinimą, kad ne ta išvaizda, ne tik ta išorė gražiausia, ne tik tas vartojimas yra svarbiau, bet žmogus nėra tik tai kūnas, ne, bet yra, turi kai ką daugiau žmogus ir jo pašaukimas yra kur kas gilesnis. Kaip jaunam žmogui atsilaikyti šitoj tokioj kūno kulto kultūroje?
Čia yra toksai klausimas, kiek žmogus save vertina. Dažnai kalbama apie poreikį, mes matome tiek per televiziją, jeigu jau kažkas įsimylė, tai atrodo, kad meilė iš karto, reikia išreikšti kūniškai be jokio įsipareigojimo. Kai mes kalbame apie meilę, mes visą laiką kviečiame, mes užduodame klausimus, koks turėtų būti tavo santykis gyvenime, ar tu nori būti mylimas, ar nori būti tik naudojimas, ir kiek tu pat save gerbi, ir kiek tu pat save vertini. Jeigu žmogus supranta, kad kūno dovana yra labai svarbus dalykas, kad kūnas tai nėra arbatos puodelis, kur tu gali su bet kuo išgerti, bet tai yra tik vienam vieninteliam žmogui, tai yra brangakmenis, sakykime, savo vestuvinio žiedo aš niekam netiduočiau. Neduočiau net į rankas paimti, nes tai yra mano ir tai yra man be galo brangus, nes tai yra mano vyro dovana. Tai jeigu mes vertiname ir branginame kažkokį tai net ir paprastą daiktą, mes jo nedaliname bet kam. O tu kaip žmogus esi ypatingai svarbus, tu nepakartojamas, tu tik kažką esi dovana, tai pirmiausia savęs vertinimas. Antras dalykas, kada yra svarbu išgyventi ir dvasinę bendrystę. Meilė tai yra atradimas ir pažinimas žmogaus, kai tu gali dalinti su juo savo vidiniu gyvenimu, kai gali ne tik tai į lovą turbūt atsigulti yra paprasčiau, negu atskleisti savo išgyvenimus, negu dalintis jausmais, troškimais, norais, galiausiai atradimais dvasiniais ar ieškojimais. Tai būtent ieškojimas tuo laikotarpiu jaunam žmogui, kuris negoštų tavo matymo, yra reikalingas bendravimas. Kaip mes galime kartu atrasti vienas kitą visai kitais būdais. O čia santykiai jau yra santokos dovana ir savo meilės karūnavimas santokoje. Taigi, pirmiausia, turbūt, kas padėtų atsilaikyti, kartais galbūt gali tie įsitikinimai, vertybių susidėliojimas, kad aš esu svarbus ir aš nenoriu, kad mane vartotų ir kad kitas vartotų ir kad aš pats vartočiau, tai yra abipusis tas suvokimas. Bet taip pat šitoj vietoj turbūt yra labai svarbi ir tikėjimo malonė. Aš pasitikiu Dievu, kad Dievas nori man gero ir tie, sakykime, jeigu kalbant susitvirtinamaisiais, tie draudimai, jie nėra, kad apsunkinti gyvenimą, bet kaip tik, kad padėti būti laimingam, kad atrasti tą gyvenimo kelią, kuris tikrai gyvenimą veda, kuris teikia pilnatvę ir džiaugsmą. Einame mes dažnai per tokius, na, galbūt kraštutinius pavyzdžius. Na gerai, sakykime, tau atrodo, kad myli, tu pradedi lauktis. Ir kas bus? Taip, vienas iš variantų gerai, jeigu tave ves, o jeigu neves. Ir ką išgyvena moteris, kurios iš didelės meilės atsiduoda vyrui ir paskui pastoja, ką jos išgyvena, tada išgyvena tragediją, nes jos būna nepasiruošę auginti kūdikį, o kūdikis, iš tikrųjų, jeigu laiku, tai yra didžiausias džiaugsmas, tai vietoj to, kad patirtų džiaugsmą, yra didžiulis stresas. Taigi, einame per tuos, kviečiame iš tikrųjų kritiškai mąstyti ir svarstyti įvairias situacijas su jaunimu pirmiausia, kad verta laukti, verta atrasti gyvenimą, išmokti pačiam rasti dalykus, kurie teikia džiaugsmo, kad tu galėtum į savo santoką atsinešti tą džiaugsmo ir mokėjimo džiaugtis mažais dalykais patirtį.
O gal jaunimas tiesiog nemoka džiaugtis ir nemoka kitais būdais parodyti meilę, kaip tik tai vat, paklusti tai aistrai, kuri kiekviename žmoguje gyvena ir štai du jauni žmonės susitinka ir jaučia tokį palankumą vienas kitam, jaučia trauką ir jaudina vienas kitą išvaizdą savo dar gal iššaukiančią aprangą arba kūno demonstravimą ir panašiai ir galbūt na, neranda būdo, kaip parodyti tą simpatiją, parodyti tą draugystę, bendrystę tam žmogui ir štai tas toks lengviausias kelias yra parodyti reiškia lytiškumą, intymų bendravimą ir to bendravimo siekti. Na, tai galbūt irgi šitoj gyvybės sklaidos programai ir yra numatyta kažkokių būdų ar galimybių, kaip išmokyti žmonės ir na, vat, pasiruošti tam intimumui, lytiškumui, reiškia tą kelią nueiti, negyventi kartu, sakom, taip, bet kaip išlaukti tada, ar šita tema svarstoma susitikimuose.
Taip, yra iš tikrųjų visokių tų būdų ir metodų, galbūt vienu noriu pasidalinti. Mes duodam vieną užduotį vaikams tokį. Kokio vyro, sakykime, mergaitėms tu nenorėtum, arba berniukam kokios žmonos tu nenorėtum? Išvardinkit. Ir jie dirba grupelėse ir tada išvardina būdus, kokio vyro jie nenorėtų. Ir labai įdomu, kad daug tų grupelių yra buvę ir visi labai panašiai atsako. Kokio vyro, sakykime, merginos nenorėtų? Tingaus, priekabaus, pikto, smurtaujančio, rūkančio, geriančio. Jie iš tikrųjų labai, labai protingai įvardina visus dalykus, ko jie nenorėtų. Berniukai taip pat labai įvardina, kad nenorėtų bambeklės merginos, kad nenorėtų irgi rūkančios, rėkiančios, kontroliuojančios. Jie įvardina iš tikrųjų labai svarbius dalykus, jie netgi parašo, nenorėčiau tos, su kuria nebūtų ryšio, ta prasme nori bendravimo. Tada, kai atlieka šitą užduotį, jie visi pasidalina, tada kita užduotis jau pozityvi, o tai kokio norėtumėt vyro arba kokios norėtumėt žmonos. Tikrai stebina va, tas natūralus žmogaus troškimas vis dėlto kokio norėtų, kad būtų gera mama. Ir keista, kad net berniukai, kad būtų graži, rašo kažkur gale. Kad būtų graži, nenorėčiau, sako, bjaurios, bet kad būtų graži, tai nėra pats pirmas dalykas. Tai iš tikrųjų irgi nustebina, įvardina charakterio savybės. Gera, jautri, kad būtų švelni, rūpestinga mama, kad mokėtų valgyti, daryti tvarkingą. Įdomu, kad visi rašo, kad norėtų tvarkingo tiek vyro, tiek žmonos, jiem tai yra irgi svarbu. Tai per tokius dalykus irgi jam skatinama tada pažiūrėti. Tai sakom, tai kai jūs draugaujate, irgi yra galimybė, vat, užėjus į namus, pamatyti, kaip elgiasi su kitais, kaip bendrauja tas vaikinas ar ta mergina. Kviesti stebėti, kad, na, smegenys būtų nepadžiauti ant virvutės, bet visą laiką, kad nešiotis ir galvoti ir vertinti, ar aš noriu su tuo žmogum žengti į gilesnį santykį. Ir ko reikia, kaip atrasti tada, o kaip mums to pasiekti, vat kaip, ką daryti, kad būtent jūs galėtumėte gauti vat tokią žmoną ar tokią vyrą, kokių dalykų reikia. Ir iš tikrųjų irgi stebina tas vaikų natūralus toksai, kad jie įvardina dalykus, kad iš tikrųjų reikia mokytis bendrauti. O ką reiškia bendrauti? Kaip bendrauti? Kaip kalbėtis? Kaip ieškoti tarpusavio interesų? Kaip mokytis būti geresniais žmonėmis. Jie labai iš tikrųjų įvardina tos dalykus. Ir tada kviečiame mes iš tikrųjų, nu, bet pasidarykite sąrašą, koks vis dėlto norėtumėt, kad būtų jūsų gyvenimo sutuoktinis. Gal jums atrodo, kad tai per anksti, bet vis dėlto kokios turėtų būti savybės, kad jums būtų svarbios. Taip pat kviečiame melstis. Jau dabar, kad Dievas suteiktų proto išsirinkti tą tinkamą žmogų, kad jisai siūstų tą tinkamą žmogų ir stebėti, kaip bendrauja su kitais, nes greičiausiai, kad bus toksai ir elgesys, nieks nenori keikūnų, nieks nenori grubių, žiūrėkit, kaip elgiate. Tai per tokius paprastus dalykus, per tokius paprastai žaidimus, iš tikrųjų stebina tas natūralus vaikų, kai jie pradeda mąstyti, atėjimas iki tų dalykų, kuriuos mes norėtume, kad jie ištartų.
Kalbam taip pat ir apie tą vaikų turbūt planavimą. Šiais laikais vis pastebimas toksai dalykas, kad jauni žmonės tuokiasi ir štai atidėlioja tą vaikų gimdymą vėlesniam laikui, arba net ir jeigu, kaip dabar jau mada tokia, paprotys gyventi kartu braunasi į šeimas, tai irgi neskuba vaikelius planuoti. Ir net jeigu suplanuoja tuos vaikelius šeima, tai jų tikrai nebūna daug, turbūt nėra tų daugia vaikių šeimų daug, ar ne? Ką apie tai galėtumėt pasakyti? Tiek yra toks tarsi įvaizdis, tokia vat mintis, kad štai jeigu katalikiška šeima, tai kiek Dievas duoda, tiek vaikų ir turėtų ateiti į šį pasaulį. Ir yra kitas, kad užtenka vieno, nu dviejų, nesunki padėti, sunki čia situacija, reikia vengti, reikia susilaikyti, taip toliau. Ką apie tai vaikams kalbate ir kaip vaikai tą temą žiūri, paaugliai, jaunuoliai, kurie štai jau ruošiasi palikti mokyklą ir kurti tą savarankišką gyvenimą.
Šią temą paprastai kalbame su sutvirtinamaisiais ir jiems pristatome bažnyčios mokymą apie lytiškumą ir iš tikrųjų irgi kalbame ir apie šio laikinės šeimos planavimo priemonės kontracepciją, todėl kad jie turi žinių ir įvardina, kokios yra tos priemonės ir tiesiog tai yra ta informacija, kurią jie žino, kaip planuoti šeimą, jiems tarsi savaime aišku, kad yra apsisaugojimo priemonės. Taigi mūsų tikslas yra pristatyti bažnyčios mokymą apie lytiškumą ir šeimos planavimą. Šioje vietoje mes tiesiog pirmiausia pasitiksliname, kokias jie turi žinias. Mes jų paprašome įvardinti, kokias jie žino priemonės. Ir tada, ir ką jie apie jie žino. Kai jie įvardina tas priemonės, mes klausome, o kokie būtent tos priemonės yra pliusai, kas čia yra teigiama. O paskui, o vis dėlto, koks tų priemonių yra šalutinis poveikis. Ir tada trečiasis klausimas būna, o koks yra bažnyčios mokymas apie tai. Ką sako bažnyčia ir kodėl. Vėlgi išvados, kurių prieina moksleiviai, jie įvardina, sakykime, hormoninės kontracepcijos, kad, sakykime, tai suteikia saugumo, kad tai yra gana didelis procentas apsisaugojimo. Tačiau, kai pradedame vardinti vis dėlto, kokios būna šalutinės priemonės, šalutinis poveikis, jie taip pat įvardina ir žino tikrai gana nemažai to, koks yra šalutinis poveikis. Ir lygindami, sakykime, dėl ko yra naudojama, koks yra šalutinis poveikis, jie vis dėlto sugeba įvardinti, kad šalutinis poveikis, na, tikrai verčia susimastyti. Mes klausėme, o kodėl bažnyčia būtent, bažnyčia kalba apie, kad kontracepcija tai nėra gėris. Nėra gėris ir kad tai žaloja irgi sveikatą. Klausime, kaip jums atrodo, kodėl? Ar bažnyčia tiesiog nori apsunkinti gyvenimą žmonių jūsų, kad tiesiog būtų sunku ir kad čia kentėtų poros, ar turi kažkokį tikslą? Tai vėlgi išvada dažniausiai yra tokia, kad na, vis dėlto netgi fiziologiniai dalykai ir tas šalutinis poveikis rodo, kad tai nėra gėris porai. Ir kad bažnyčia būtent nori apsaugoti nuo tam tikro net ir žalingo poveikio, kadangi hormoninė kontracepcija geria paprastai moteris, na tai atsiliepia vienaip ar kitaip, vienom vienaip, kitom kitaip jų sveikatai. Ir tada, ar jūs norėtumėt savo moteriai tokius, kad jį gertų tas priemonės. Vėlgi, paprastai išvados pasakoma tokios, kad na tikrai tos priemonės atrodo žalingos sveikatai, nu, vien jau dėl fizinių dalykų tai nėra sveika. Toliau mes kalbame apie natūralų šeimos planavimą, o vis dėlto tai ar yra kažkokia tai alternatyva tam. Apie natūralias priemonės iš tikrųjų būna girdėję arba labai minimaliai, arba iš viso negirdėję. Taigi pristatome, kas tai yra natūralos šeimos planavimas, pristatome, datome moters vaisingumą, kas tai yra vyro šiek tiek vaisingumą ir būtent kas yra vaisingos, nevaisingos dienos, kaip veikia moters kūnas ir tada vėl darome tą patį, paprašome įvardinti, kokios yra natūralaus šeimos planavimo pliusai, kas jame yra gero. Ir būtent ten atranda, kad tai yra įmanoma natūraliai planuoti šeimą. Ir būtent kokie dalykai, kad tai irgi yra efektyvus metodas. Jo efektyvumas, jeigu žmonės jo mokosi, jeigu para mokosi, tai yra tikrai efektyvu, jis siekia net 95%, kad vyras ir moteris pažįsta vienas kitą, gali gerbti savo vaisingumą ir būtent tai yra vyro didžiulė pagarba moteriai gyventi jos vaisingumo ciklu, kai gali turėti vaikų. Tai yra galimybė susilaukti vaikų, kada nori, nes kai kuriom porom net sunku susilaukti vaikų, taigi natūralus šeimos planavimas padeda susilaukti vaikų. Duodame pavyzdžius porų, kurios eidamos, sakykime, į santoką, sakė, aš turėsiu tik tai du vaikus savo šeimoje. Ir kai jos atrado natūralų šeimos planavimą, pradėjo jį naudoti, jie atranda ir taip pat gyvybės grožį, kad gyvybė tai yra didžiulė dovana ir kad tai yra nuostabi dovana. Ir man labai gražus vienos poros pasakojimas, kurie dalinasi, sako, kai mes atradome natūralų šeimos planavimą, sako, mes užsimanėme turėti daugiau vaikų. Šiandien jie augina 5 vaikus ir labai džiaugiasi, nes iš tikrųjų labai dažnai požiūris į tiek, kiek mes norime turėti vaikų, priklauso nuo požiūrio į gyvybę. Aš atsimenu, kai išvažiavau mokytis ir mokiausi tokioje vietoje, kur šeimos augina po 10-8 vaikus, ir kai matėme, kai poros, kurios turėjo 5 vaikus, mes klausdavome, kodėl jūs tiek mažai vaikų auginate. Nes kiekviena moteris, kuri besilaukianti, buvo jie džiaugiamasi, jinai buvo gerbiama ir nebuvo tam baimių, oi, tu per jauna ar tu per sena, tiesiog tu nešioji gyvybę ir tai yra nuostabu. Tai labai priklauso nuo požiūrio, ar gyvybė yra vertybė, ar tai yra dovana. Ir tas kvietimas atrasti, kad, sakykime, kodėl augini ne vieną, du vaikus. Todėl, kad su vaikais gera būti, su vaikais yra daugiau džiaugsmo. Galbūt kartais šiek tiek sunku, bet yra labai daug ir nuostabių dalykų, auginant vaikus ir atrandant save kaip tėvą ir kaip motiną. Ir ypač tai galbūt yra jaučiama, galbūt vaikai tuo metu ir negalvoja, bet ateina diena, du žmonės lieka vieni. Ir jeigu turi tik du vaikus, ta senatvė ateina turbūt anksčiau. Todėl, kad jeigu yra daugiau vaikų, tau lieka daugiau džiaugsmo. Vaikai yra šalia, nes kai vaikai išeina, kažkaip išeina ir daug džiaugsmo kartu. Taigi, kalbėdami apie natūralų šeimos planavimą, mes kviečiame pastebėti ir tą džiaugsmą, kuris yra, nes dažnai vaikai suprantami, kad na, tai yra našta, nieko jie nenašta. Galbūt kartais sunku, bet tas vargas vertas, nes jisai atsiperka, nes tu gauni lygiai tiek daugiau meilės, jei tu turėsi du vaikus, na, tavo meilė bus 2, o jeigu 4, tai 4. Mano vaikas vienas skaičiuoja. Sako, mama, tai jeigu vienas vaikas, tai 1 turtis. Jeigu 2, tai 2 turtis. O jeigu 3, 3 turtis. Tai sako, 4-asis čia mano klausė. Sako, jeigu 4, tai 4 turtis. Taip, sakau, tu 4 turtis. Taigi mes turėtume vaikus skaičiuoti kaip turtą.
Na tai kalbam apie gyvybės kultūros sklaidos aspektus. Jūs štai minėjot, kad kalbat su tvirtinamiesiems, kalbate mokyklose turbūt, kur dar skleidžiate šitą gyvybės kultūros mintį, kokiose aplinkose, su kuo susitikdami iš Kaišiadorių šeimos centro.
Galbūt stengiamės dar mūsų tokias yra, na, pasiekti ir visuomenę. Tai ta misija visą laiką yra lašėti kažkur lašalinės principų visada ir kur tik tai galime. Sakykime, gal dar 2 tokios svarbus įvykiai, kurie turbūt visose Lietuvos šeimos centruose yra minimi. Tai yra gyvybės diena ir negimusio kūdikio diena. Taigi gyvybės diena yra toks kaip ir mūsų tikslas labiau išeiti į visuomenę. Ir džiaugiamės bendradarbiaudami su Kaišiadorių meno mokykla, kurie ateina į pagalbą skelbti gyvybės kultūros žinią, nešti muzikos pagalbą. Muzika tarsi atveria ir leidžia džiaugtis gyvybę ir gyvenimu. Taigi gyvybės dienai šiemet buvo organizuotas gyvybės dienų šventimas Kaišiadorių kultūros centre, miesto salėje, kur Kaišiadorių meno mokyklos orkestras paruošė tam specialią programą. Kalbėjome, norėjome parodyti, kad gyvenimas yra didžiulė dovana ir džiaugsmas ir kad mes turėtume jį vertinti. Koncertas prasidėjo Bruno Ferrero pasakojimu, kai žmogus ateina, numiršta ir gauna sąskaitą. Ateina pas Dievą ir Dievas išrašo sąskaitą ir jisai gauna ir sako, tu turėsi apsimokėti, o ten parašyta už rytmečio vėsą, už saulėlydį, už lapų šlamėjimą, už pomidorų raudonį, už 1 vaiko juoką. Ir tas sąrašas tęsiasi be galo, už žiemą, už pūgą, už džiaugsmą, kurį patiri. Ir žmogus sako, o Dieve, kaip aš visą tai galėsiu apmokėti? ir prie jo prieina Dievas ir taria, visą tai aš tau dovanoju ir tai yra tikras džiaugsmas. Tada meno mokyklos orkestras groja kūrinį džiaugsmas, kur eina įvairios skaidrės, kuriuose mes galime matyti tiek gamtos grožį, tiek gyvenimo akimirkų grožį, taigi džiaugtis gyvenimu ir dalinti tą gyvenimą kitiems. Taigi visa programa kvietė būtent vertinti gyvybę. Žiūrėjome filmą Gyvybės stebuklas, trumpą ištraukėlę tuo metu, kai grojo kūrinį Ave Vita, sveikas, sveikas gyvenime. Kalbėjo gydytoja Nijolė Liobikienė apie gailestingumą ir gyvybę šeimoje. Kunigas Arnoldas Valkauskas taip pat apie gyvybę netgi sunkiu metu, apie tikėjimo dovaną. Netgi kai lageriuose žmonės galėjo išgyventi, atrasti tą tikėjimą. Taigi tokiu būdu muzikos meno pagalba tiem žmonėms, kurie galbūt neteina į bažnyčią, irgi skelbti tą gerąją naujieną. Taigi džiaugiamės bendradarbiaudami su meno mokykla, meno mokyklos mokytojais, kurie labai pajaučia ir atliepia tą žinią. Ir kitas mūsų projektas, kuris tapo jau ko ne tradicija, tai yra negimusio kūdikio dienos minėjimas. Kaišiadorių katedroje meno mokykla paruošė programą. Vaikučiai dainuoja, akordeonistų orkestras, chorai, kviečiami tėveliai, kur meldžiamės kartu už gyvybės išsaugojimą, kad Kaišiadorys galėtų tapti gyvybės kultūros miestu. Ta žinia kiekvienas mes turime nešti tais paprastais dalykais, galbūt pamatę besilaukiančią moterį, kiekvienas galėtų pasiūlyti jai pagalbą, panešti ryšulius, gal tiesiog palaikyti, gal jinai nusiminus, tiesiog išklausyti. Tie paprasti dalykai būtent ir teikia džiaugsmą. Tiesiog pasidžiaugti, kaip smagu, kad tu laukiasi, ateis nauja gyvybė į šį pasaulį. Taigi tokie visuomeniniai projektai. Taip pat mes turime bibliotekėlę, kur irgi yra daug knygų, kviečiame skaityti. Tokiu būdu ir vyksta formacija. Taip pat turime šeimų grupę. Ir džiaugiamės, kad mūsų šeimos yra daugiavaikės. Mes pradėjome turėdami po kelius vaikus, susitikinėjome daugelį metų ir štai mūsų grupelėje kasmet atsiranda po naują gyvybę. Ir viena šeima augina 6 vaikus, 2 5, kitos po 4. Taigi tos, kurios turi 3 vaikus, jau mažavaikės, net ir 4 jau yra mažavaikės. Taigi džiaugiamės, kad na, ta gyvybė žinia ir gal toks faktas, kai tai, kad gyvybė yra vertybė, kai jinai vertinama, jinai yra priimama.
Taigi ačiū Juditai Bernatonienei, Kaišiadorių šeimos centro vadovė, su kuria kalbėjomės apie gyvybės kultūros sklaidą. Gyvybė yra vertybė ir visi esam kviečiami prie šios vertybės puoselėjimo prisidėti kiekvieną savitų būdų. Judita Bernatonienė kalbina, o aš kunigas Saulius Bužauskas, sudė.